Азаттық радиосында Руслан Меделбектің «Жан шипа» психологиялық подкасты.
Сәлеметсіз бе? Бұл Азаттықтың «Жан шипа» психологиялық подкасты. Сіздермен бірге подкастың жүргізушісі әрі авторы Руслан Меделбек. «Жан шипа»да біз адам өміріне, ішкі жан дүниесіне байланысты тақырыптарды қозғап жүрміз. Бұл эпизодымызда адамның өзін өзі жақсы көруі, өзін қабылдауы деген тақырыпты қозғамақпыз. Кейінгі кезде өзіңді жақсы көр, немесе өзіңді жақсы көрмейсің деген сөздерді көп естіп жүрміз. Сол адам өзін қалай жақсы көру керек? Адам өзін жақсы көретін қалай біле алады? Өзімізді жақсы көрмесек өмірімізде не болады? Өзімізді жаңағы жақсы көреміз деп жүріп, эгоист болып кетпейміз бе? Міне, осы сауалдарға жауап іздейміз. Бұл сауалдарға практик психолог Мөлдір Тоғжан жауап береді. Мөлдір, подкастымызға қош келдіңіз.
Сәлеметсіз бе?
Мөлдір Тоғжан, 15 жыл тәжірибесі бар психолог-практик. Абай атындағы Қазақ ұлттық университетінің педагогика және психология мамандығының магистранты. Атана білмейтін қателіктер атты кітаптың авторы. Канада, Ресей, Түркия мемлекеттерінен психологиялық курстарда біліктілігін арттырған, балаларға, жасөспірімдерге және ханымдарға терапиялар мен түрлі семинарлар өткізеді.
Мөлдір, кейінгі кезде, мысалы, адам өзін жақсы көру керек, адам өзін қабылдауы керек деп жиі айтып жүрміз. Өзім де психологияға қызыққалы, осы тақырыпты көптен бері зерттеп жүрмін. Өзімнің кейбір тұстарымды қабылдап, өзімді жақсы көруді үйрене бастадым. Маман ретінде айтсаңыз, адам өзін жақсы көруі не үшін маңызды?
Негізі, мысалы айтып жатады ғой, бала тәрбиесіне келетін болсақ, иә, білесіздер, мен бала психологы боламын, ханымдармен жұмыс жасаймын. Егер өзімнің салам бойынша түсіндіретін болсам, ең бірінші самолетқа мінген кезде жаңағы қауіпсіздік нәрсені біз өзіміз қолданамыз бірінші, иә, маскасын. Содан кейін барып баламызға береміз. Енді бұл жерде де мысалы мен бірнеше курстар жүргізіп жүрмін, сол уақытта аналар айтып жатады. Қалай ол өзімізге уақыт бөлеміз, үш баламыз мына жақта тұрған кезде өзімізді ойлап, шай ішіп отырсақ, ол бір эгоист болмайды ма, жаңағы өзімізді ойлап қалған адам сияқты болмаймыз ба деп жатады. Бірақ өзіміз толмаған кезде басқа біреуді толтыра алмаймыз. Өзіміздің ішімізде сол бақыт сезімі, жылулық, мейірім сезімі болмаған кезде біз ол нәрсені басқа біреуге абсолютно бере алмайды екенбіз. Сондықтан бұл жердегі енді мағынасымен солай түсінемін, өзіңді жақсы көру деген ең бірінші біз өзіміз үшін жауап береміз, сондықтан өзімізді сыйлауымыз керек, құрметтеуіміз керек, ең бірінші өзімізді толтыруымыз керек.
Осы тұста жаңағы жақсы көрмейтін адам, өз-өзін жақсы көрмейтін адамды және өзін жақсы көретін адамды салыстырсақ, қандай болады олар?
Енді өзін жақсы көрмейтін адам негізі өмір адамның айнасы деп жатады ғой. Біз ішкі дүниемізде не болса, сырттағы адамдарды солай қабылдаймыз. Сондықтан өзін жақсы көретін адам, өзін қабылдайтын адам басқаларды да қабылдайды. Яғни біз өзіміздің ішімізде не болса, сыртқа соны шығарып отырамыз. Сондықтан өзін жақсы көрген адам басқа адамды да қабылдай алады, басқа адамның жақсы қабілеттерін көре алады. Өзін жақсы көрмеген адам басқа адамға әрдайым сынмен қарайтын болады. Мынау неге былай емес, мынау неге сөйте салмайды, осы кезде орнынан тұра салса болады ғой деген секілді. Дәл сол сияқты өзіне де қарым-қатынасы солай болады. Сондықтан барлық нәрсе өзіміздің ішімізден басталады. Мысалмен тағы да келтірсек, үйде ұрыс, керіс, айқаймен өскен бала, былай қарап тұрсаңыз, болашақ жарын да солай таңдайды. Егер оның әкесі оны ұрып тәрбиелеген болса, ол сол нәрсе ол балаға бір норма болады, өмірдің нормасы болып қалыптасады. Сөйтіп ол өскеннен кейін, демек күш көрсету бұл қалыпты жағдай. Менің де маған жолдасымның күш көрсету, демек бұл қалыпты деп қабылдайтын болады.
Адамның өзін қабылдауы дегенді бір мысалмен осы жерде түсіндіріп берсеңіз.
Мысал, екі оқушыны салыстырып қарасаңыз, мен университетте, колледждерде жұмыс жасадым. Сол кезде бір күні жаңағы бастығыммен сыртта әңгіме айтып тұрсақ, екі бала келе жатыр, уһлеп, ақылап, жаңағы кешігіп қалған сабаққа. Сөйтіп, екеуі бас салбырап қасымызға келіп тұр. Енді қасымда директор тұр. Жаңағы кісі, неғып кешіктіңдер дейді да. Сөйтсе жаңағы біреуі, мамам, будильник, автобус деп жаңағы кімге жаңағы кінәсін сілтерін білмей тұрды. А екінші бала, мен ұйықтап қалдым дейді. Енді кішкене ғана бір мысал мен келтіретін болсақ, осы екеуінде бір бала өзін қабылдап тұр, өзінің қателіктерін де қабылдап тұр. Бұл жауапкершілігі бар адам деген сөз. Екінші бала өзінің мүлдем сонда екенін қабылдағысы келіп тұрған жоқ, басқа біреуге асқысы келіп тұр ол нәрсені.
Негізі психологтар өзгерістен эксперимент жасаудан қорықпаңыз, өзіңізге уақыт бөліңіз, көңіл бөліңіз, демалыңыз, өзіңізді мақтаңыз, қуантыңыз, қателіктеріңіз үшін жаңағы өзіңізді айыптамаңыз, өзіңізді өзгемен салыстырмаңыз деп жатады. Адамдар өзіне уақыт бөлу керегін, өзін қуантып, мақтап тұру керегін қалай түсіне алады?
Бір машинаны ойлап көріңіз. Моторы тоқтамайды мысалы, азанан кешке дейін жұмыс жасап тұрады. Ол қызып бір моменттен кейін жарылуы мүмкін ол нәрсе. Дәл сол секілді біз өзіміздің шаршағанымызды білмеген кезде бізде өте ауыр выгорание болады. Бұл әсіресе әйел адам, үйде отырған, бала шағамен отырған әйел адамда өте көп кездесетін жағдай. Бізде жаңағы әйел солай болу керек екен, біз енеге жаңа қамқор болуымыз керек, ененің көңілінен шығуымыз керек, жолдасымыздың көңілінен шығуымыз керек деп күйеуге шығамыз. Сөйтіп, мүлдем өзімізді ұмытып кететін жағдайлар өте көп болады. Сөйтіп, ең соңында өкінішке орай бұл баланың психологиясын бұзуына алып келіп соқтырады. Бұл тіпті ажырасуға дейін алып келетін дүниелер. Сондықтан кейбір сәттерде мен аналарға айтамын. Сіз бір үстіңізге кофта алғыңыз келді. Қарапайым түрде түсіндіретін болсақ, бір 10,000 теңгенің кофтасын алғыңыз келді. Бірақ ақшаңыз бар, бірақ сіз жолдасыңыздың қабағын ойлап тұрсыз, енеңізді ойлап тұрсыз, балаңызды ойлап тұрсыз деген сияқты. Шын мәнінде сіз сол кофтаны үйге алып алмай үйге келген уақытта сізде бір бақытсыздық болады. Сіз іштей ренжисіз жолдасыңызға. Мен осыны да ала алмаймын, басқа елдер сөйтіп жатырғанда мен осыны жасай алмаймын деген секілді. Бірақ сол нәрсені өзіңізге қиып алалсаңыз, әрине бұл да орнымен сіз үйге бақытты болып келуіңіз мүмкін, қуанып келуіңіз мүмкін. Және сол жерде жолдасыңызға, үйіңізге керемет бақыт сыйлай аласыз. Міне бұл бір әрине кішкене ғана мысал, бірақ өміріміздің әр сәтінде біз осы нәрсені сезіп жатамыз. Шынмен үлкен адамдар, әсіресе біздің қоғам десек болады, біздің поколение десек болады, иә, ұрпақ. Демалуды білмейміз, өзіміздің шаршағанымызды ешқашан сезбейміз. Сондықтан біз жаңағы тез зорығу дейді, бір нәрседен тез жалығу бізде өте көп болады. Алған жұмысымызды соңына дейін бітіре алмай жатамыз. Сондықтан бұл нәрсе өте маңызды, өзімізді сезіну, қазір ашуланып тұрмын, қазір шаршап тұрмын, қазір жақсы көріп тұрмын деген нәрсені өзіміздің ішімізге үңілген кезде ғана сезе аламыз ол нәрсенің барлығын. Сондықтан мен кіммін, менің орным қай жер деген сияқты сұрақтарды біз өзімізге өте көп сұрап тұруымыз керек. Жаңа қателесуді айтып жатырсыз. Қателесуге байланысты да қателік бізді тек қана алдыға жылжытып отыру керек. Яғни осы қателіктер бізге бір сабақ қой, әр қателігіміз бізге сабақ. Сондықтан өз-өзімізді өзіміздің кешегі күнімізбен ғана салыстыра аламыз.
Салыстыру туралы айтып қалдық қой, біздің қоғамға тән. Баламызды көршімен салыстырамыз, өзімізді де көршілермен салыстырамыз, туысқандармен салыстырамыз. Арамызда бәсекеде болу мүмкін, анау машина алыпты, бізді алуымыз керек деген сияқты. Бұл біреулермен салыстыруда осы адамның өзін жақсы көрмеуінен шыға ма?
Иә, әрине өзін танымауынан шығады көбінесе. Мысалы, даже мынау біздің саусағымыздың мөрі дейді, иә, мынау бас бармағымыздың мөрі ешқашан қайталанбайды деген, иә. Жаңағы жауған қардың біреуі екіншісіне мүлдем ұқсамайды деп жатады. Бұл сондай ерекше жаратылыс әр адам. Біз тіпті салыстыруға келмейді ешкімді. Сондықтан тіпті егіздердің өзі бір-біріне ұқсамайтын болады. Біз өзімізді таныған кезде қандай біздің жаңағы жақсы жағымыз бар, қандай әлсіз жағымыз бар, қандай мықты жағымыз бар екенін біліп өскен кезде бізде бір комплекс болмайды екен. Бұны баламызға да айтып отырған кезде, мысалы, балам, сен мынандай жағынан мықтысың, бірақ мынандай әлсіз жақтарың да бар. Онда тұрған еш нәрсе жоқ. Әр адамның өзінің мықты жағы бар, өзінің әлсіз жағы бар деп түсіндіріп отырсақ, бала сыртқа шыққан кезде өзінің кемшіліктерін айтқан адамға керемет бір реакция жасай алады. Я, ол нәрсе менде бар, зато менің мына жағым керемет. Я? То есть біз балаға да әрдайым үйден өзінің мықты жақтарын, кішкене әлсіз жағын айтып отырсақ, бала өзін қабылдап өседі. Сол кезде бала қатты өзін басқа бірімен салыстырмайтын болады. Әркімнің өзінің ерекшелігі бар екенін біліп өседі. Енді қарапайым тілде, психологияда 4 типке бөлінеді адамдар. Енді бұны сангвиник, меланхолик, холерик деп бөлеміз, иә? Жаңағы психология бойынша. Жалпы Ибн Синаның білімі бойынша бұл жер, топырақ, от, су, ауа деп бөлген. 4 типке бөлген екен. Төртеуінің мінезі 4 түрлі. Мысалы, маған ата-аналар айтып жатады. Менің балам мүлдем интроверт, ешкіммен қарым-қатынас құрғысы келмейді, үйде отыра береді, бұл қалай болады деген секілді. Мен сол ата-анадан сұраймын, бірақ балаңыз өте тиянақты ма? Я, дейді. Ответственный ма, жауапкершілігі өте мықты ма? Я, дейді. Енді қараңыз, біз жаңағы жақсы жақтарына акцент қоюымыз керек. Сол кезде ғана баланы кішкене шыңға көтере аламыз. Біз минустарын айтқан кезде бала өз-өзін қабылдамай өседі ертең өкінішке орай. Сондықтан әр қарапайым адам, ана болсын, осы 4 типті білу керек деп ойлаймын. Бұл қарапайым бір базалық бір білім, мысалы, от балалар болады. Қысқаша сіздерге де бір информация болсын, айта кетейін. От балалар болады, бұл балалар өте темпераментный болады. Сондай жылдам, шапшаң, қарым-қатынасқа өте жақсы, бірден шешім қабылдайтын болады олар, бірақ кішкене тиянақсыз болады. Оларда выгорание өте тез болады. Бір нәрсені басын бастайды, соңына дейін бітірмей шаршап қалады. Себебі олардың темпераменті сондай. Екінші балалар болады, бұлар үндемейді, бірақ жаңағы барлық ісіне тиянақты. Соңына дейін жеткізеді, мысалы, бұл су баласы мен топырақ балалар. Интроверт болып келеді, қарым-қатынасқа онша жақын емес, бірақ процесс дейміз, мысалы, бір нәрсені басынан стратегиясын құрып, соңына дейін жеткізу, есепті, соңына дейін отырып шығару, берген тапсырманы, апай былай айтты, мен міндет түрде бүгін соны үйде жасауым керек деп, ол бала соны тиянақты кешке дейін отырып бітіруі мүмкін. Ал енді ауа балалар болады, бұлар өте жаңағы қалжыңға жақын, эстрада жұлдыздары көбінесе бізде ауалар болады. Қарым-қатынас керемет оларда. Жаңағы EQ деп жатамыз ғой, эмоциялық интеллекттер өте жоғары болады бұл адамдардың. Бірақ бұларда математикалық мышление кішкене нашарлау болуы мүмкін. Бұл адамдарда жаңағы шыдамдылық кішкене аз болуы мүмкін. Сондықтан барлығы керемет. Төртеуі де өмірде керек. Осы 4 типті біліп бір команда шығарсақ, содан асқан керемет команда шықпайды мысалы. Өйткені толып тұр ол командада. Бір-бірінің тесігін бітеп тұр деген секілді. Сондықтан қарапайым ғана осындай базалық, мен нандаймын, я, осы жағынан дамысам, жақсы жетістікке жетемін. Мен адамдармен қарым-қатынас құрмай өмір сүре алмаймын. Бұл мен үшін өте маңызды деген сияқты нәрселерді біз біліп отырсақ, біздің өміріміз жеңілдей түседі. Өзімізден керек емес талаптарды күтпейтін боламыз. Анау мынаны істей алады, мен неге жасай алмаймын деген секілді.
Адамның өзін өзі қабылдауына, өзін жақсы көруіне жеке шекара қаншалықты әсер етеді? Жеке шекараны құру, түзу және оны жаңағы қорғау қаншалықты маңызды?
Енді негізі былайынан қатты қазіргі мамандардың айтуы бойынша ол болмайды олай істеуге деп жатады ғой. Ойыншығын сұрамаңыз, ол оның ойыншығы деген сияқты. Мен бұл нәрсемен келіспеймін. Адам өзін толық сезінген кезде басқа мен бөлісудің өзінен ләззат алады, рахаттанады. Біз жаңағы эмпатия деп жатамыз ғой. қаншалықты біз басқаның жаңағы қиыншылығын сезінсек, соншалықты адамбыз. Бірақ қазіргі психология өкінішке орай бізге басқа нәрсені айтады. Кішкене қатыгез болуың керек, өзіңді ойлауың керек әрдайым деген секілді. Вот осы тұста бір тонкий грань бар, бір жіңішке, бір шекара бар, соны сақтай білуіміз керек. Біз өзіміздің менімізді ішіміздегі жаңағысыз эго деп айтып жатырсыз, иә? Біз соны тану арқылы, соны білу арқылы басқа біреумен бөлісуге сол кезде біздің шекарамыз кең болады. Сол кезде біз қорқпаймыз, біздің үстімізге мініп алады, жаңағы өзінің сөзін маған жүргізіп алады деген қорқыныш болмайды бізде. Сол өзімізді жақсы таныған кезде, эгомызды білген кезде біздің шекарамыз да кең болады екен. Енді мына жерде эго деп жатырмын, кішкене түсініктеме айта кетейін. Эго дегеніміз жаңағы Фрейдтің бізге жеткізген теориясы ең бірінші зерттеп. Эго дегеніміз мен, адамның ішіндегі мен дегені. Эгоист деген, эгоизм деген мен-мендік деген сөз. Енді жаңағы нарциссизм деп жатады, өзін қатты жақсы көретін адамдар. Бұл әрине эгосы мүлдем өсіп кеткен адам. Біз эгоны жоқ қылып жібере алмаймыз. Бұл бір адам тамақ ішкен кезде қарны өсіп жатады, иә? Өсіп жатыр, ой, мына қарын маған артық болып кетті, мына жерден кесіп тастайын деп, кесіп тастай алмаймыз, эго да дәл сол секілді. Тек қана бізге соны бір баланста ұстап отыруымыз керек. Ол әр адамның ішінде бар, біреуінікі мүлдем жаңағы өсіп кеткен болады, біреуінікі мүлдем төмен болады. Ең дұрысы, әрине, жаңағы өзін жақсы танып, өзінің өмірдегі орнын білу. Басқаларды сыйлау арқылы, әрине.
Жаңа айтып жатырсыз ғой, сіз... Мен де көп естіп жүрім, кейінгі кезде жаңағы психологтардың басқа да бір енді коучтардың айтатыны, өзіңді бірінші орынға қой, ылғи өзіңді таңда деп жатады. Қандай жағдай болмасын, өзіңді таңда деп. Бірақ кейде осы өзіңді таңда, өзіңді бірінші орынға қою өміріңді жеңілдететін сияқты да. Кейде ол басқа бір тараптан жаңағы жаман адам, өзің ғана ойлап қалған адам деген бір сыни пікірлер де келіп жатады да. Осы балансты қалай ұстасақ болады? Өзімізді бірінші орынға қоямыз, өзімізді таңдаймыз, бірақ қоғамға, айналамызға зиянымызды тигізбейміз.
Негізі, мынандай түсінік бар, иә? Мысалы, сен қарсыңдағы адамды өзің сияқты қабылдамайынша, немесе жай ғана біреуге сыйлық алғанымызды елестетейік. Өзіңе дәл сол сыйлықты сыйлай аласың ба? Егер өзіңе дәл сол сыйлықты сыйлай алатын сыйлықты басқа біреуге де алсаң, өзіңе тілегенді басқаға да тілесең, бұл жаңағы здоровый эгоизм. Бірақ тек қана менде болсын, басқа да болмасын деу, міне осы дұрыс емес эго болып жатады. Себебі, мысалы қараңыз, есіктің алдында балалар ойнап жүр, анасымен кішкентай балалар жаңа дворда площадкаға шықты, иә? Сол жерде балаларға аналар айтуы мүмкін, мына качеляға менің балам отыру керек. Бірақ ол жерде басқа балалар да очередьте тұр, мысалы, иә, жаңағы күтіп тұр дейік. Сол кезде тек қана өзімнің баламда болсын, басқа да болмасын деген ниет болса бізде, бұл дұрыс емес эгоизм, бұл кішкене тәкаппарлыққа кетіп қалды деген сөз. Бірақ, иә, кезекпен менің балам отырсын, сенің де балаң отырсын деген түсінік болса, бұл дұрыс эгоизм. Бірақ тек қана менде болсын, басқа да болмасын деу, бұл дұрыс емес. Немесе, менікі ғана дұрыс, басқаныкі дұрыс емес деп есептеу. Немесе, кейде нарцисс адамдарда болып жатады, бұл менің арқамда жасалынды. Команда мен бір ойын ойналады, футболистер болады, әртүрлі жаңағы волейбол, баскетбол ойнасын. Капитан команда сол жақта, менің арқамда жеңіске жеттік деп ойлауы мүмкін. Бұл дұрыс емес эгоизм, бұл уже нарцисс адамның ойы деген сөз. Бұл жерде барлық команданың еңбегі бар, оның барлығын бағалау керек. Бірақ барлығымыздың бірге еңбегіміз, барлығымыз бірге жетті деп қуану, бұл здоровый эгоизм.
Айналамдағы адамдармен әңгімелескен кезде, бала кезінде мынау жеткілікті ата-анасынан, айналасындағы үлкендерден, ересектерден жеткілікті махаббат ала алмаған сияқты көрінеді көп адам. Кейін есейгенде сол көбі өзін жақсы көру дегенді мүлдем білмейді. Мен қазір бейсаналы түрде қабылдай алмайтын сияқты да, өзін жақсы көру деген түсініп, былай қараған кезде оңай болу мүмкін де айтуға. Оп оңай, өзіңді жақсы көр, бірақ ол бейсаналы түрде мынау санасымен қабылдау өте қиынға соғып жатады да. Мен байқайтын, айналамдағы байқайтын. Адамға мына махаббат, өзіне деген махаббаты қай кезден бастап қалыптаса бастайды?
Негізі, білесіз ба, егер прям тереңге түсетін болсақ, бұл ананың бала құрсағына енеді ғой ананың. Сол кезде сіз сол баланы қалап, қаламағандығыңыздан бастап қалыптасатын дүние. Жалпы бала арманмен дүниеге келу керек. Ата-ана сол баланың дүниеге келуін сондай күтіп, армандап, махаббатпен күтіп алуымыз керек. Бірақ баланы қабылдамай, қалай өмір сүреміз, қалай болады деген секілді әр түрлі қобалжумен бала дүниеге келген кезде біз ең бірінші сенімсіздіктің іргетасын орналастырдық деген сөз. Бұдан кейін әрине бала туылады, анамен жабысып 2 жылға дейін біз емземіз баланы, омырауда болады. Бұл периодтың өзінің бір даналығы бар. Бұл жерде барлық жан-жануарды ойлап қарасаңыз, олар туыла салып жүгіріп кетеді. Бірақ адам заты ғана сондай әлсіз болып келеді дүниеге. Не үшін? Себебі 2 жасқа дейін, демек, адам анасымен бірге болу керек. Рухани солай даму керек. Ол адамға біреуге керек екенін, осы дүниеге пайдасын бере алатындай бір сезім сол уақытта балада қалыптасып жатады. Бірақ біз туыла салып баланы жаңағы омырауымыздан шығарып, сүттен кесіп, жаңағы өзіміздің арман қуып, инстаграмымыз немесе әртүрлі жұмыстарымызды қуып кетіп жатқан кезде өкінішке орай балада қалыптаспайды бұл нәрсе. Әрине, енді аналар айтып жатады, біз қажеттіліктен, ақшаның жоқтығынан, амалдың жоғынан жұмысқа шығып жатырмыз деп. Бұл жағдай мүлдем басқа. Бірақ қазір барлық жағдай осындай деп айта алмаймыз. Адамдардың жағдайы жақсы, наны бар, тамағы бар, бірақ өкінішке орай осындай қадамдарға баратын әйелдер өте көп. Бұл жерде дәл жаңағы біздің айтып отырған эго тақырыбымыз ауыр басып тұрады ананың бойында. Мен де өмір сүргім келеді, мен де адам болғым келеді, жұмыс істеп кішкене жақсы сезінгім келеді деген жағдайлар болып жатады. Енді осы кезден бастап біз баламен қарым-қатынас құра бастаймыз 3 жастан бастап. Бұл жерде жыныстық қабылдау басталады. 3 жаста біз қызды қыз деп, ер баланы ер бала деп қабылдай білуіміз керек. Бала өзін де қабылдай бастайды 3 жастан бастап. Және уақыт өте келе біздің әр түрлі критикамыз, шыны керек аналардың көбісі баланы туыла салып тәрбиелеуім керек деп ойлайды. Шын мәніне келген кезде бала туылған кезде керемет настройкамен шығады заводтан, былай айтқанда машиналар керемет настройкамен шығады ғой. Дәл сол секілді туыла салып білекті түріп баланы тәрбиелеудің қажеті жоқ. Біз баланы тануымыз керек. Ол қандай керемет қабілетімен келді, оның қандай мінезі бар деген секілді белгілі бір жасқа дейін тек қана махаббат беріп өсіреміз. Ал одан кейін жайлап шектеулер қоямыз, және жаңағы жауапкершілік асу арқылы баланы тәрбиелейміз. Енді осы кезде өте маңызды бір жағдай. Біз балаға тіпті критика жасаған кезде, мысалы сізге баламызға дейік, мұрны ағып тұр бала, кір-кір болып тұр үстінің барлығы. Біз не дейміз, ой, жаңағы салақ деп айтайық, немесе, ей, балам, мұрныңды сүртіп жіберші деп айтайық. Осы екеуінің өте үлкен разницасы бар, айырмашылығы бар. Біреуінде біз бала мұрнын тазаласа, сен жап жақсы баласың деген нәрсені айтып тұрмыз. Ал екінші балада сен салақсың деп, сен мұрныңды тазаласаң да, үстіңді жусаң да, сен уже салақсың деген бір нәрсені баланың мойнына кіргізіп жатырмыз. Сондықтан біз баланы жалпылама, сен сүмелексің, сен салақсың, немесе осындай қолыңнан келмейді деп өсірген кезде, өкінішке орай, өмірдің соңына дейін ол адамды аңдып өтеді. Ол анасының даусы баланың миында әрдайым сөйлеп тұрады. Басқа бірімен қарым-қатынас жасаған кезде, ей, сен таза емессің ғой деген нәрсе баланың ішінен оянып отырады әрдайым. Жай ғана әртүрлі комплекстер пайда болады. Мысалы, қоғамда бір лас адамдар жайлы әңгіме айтқан кезде, ол бала барлығын өзінің адресіне қабылдап отырады. Сондықтан кішкентай кезден балаға жаңағы бір нәрсені түсіндіретін кезде жай ғана балам, сен керемет оқисың, жаңағы алғырсың, миың өте жақсы жұмыс жасайды, бірақ математикаңа көмек керек секілді. Давай екеуміз отырып кішкене дайындалайық, иә? Яғни бұл жерде жалпылама баланы апарып тастамаймыз. Бұл жерде мысалы 9 жақсы қабілеті болса, біз 2 ақ жаман қабілетін көріп баланың жаңағы кемені батырып жібереміз. Иә? Мүлдем сен іске жарамайтын адамсың деген нәрсені білдіріп отырамыз. Бұл жерде әр адамның міндетті түрде керемет қабілеті бар екенін білуіміз маңызды. Және сол қабілеттерді баланың тәрбиесі барысында, өсу барысында айтып отыруымыз өте маңызды. Сол кезде балада дұрыс самооценка пайда болады, өзіне сенімділік, қабылдау пайда болады. Сол кезде шын мәнінде бала өскен кезде сіз оған критика айтсаңыз, ол бір анау қатты көңіліне алмайды. Сол критикадан депрессияға батпайды ол бала. Себебі сізден қолдау көріп өскен. Бірақ біз баланы батырып, намысын таптап, жаңағы әр түрлі нәрсемен, жаман сөздермен өсіретін болсақ, баланың шыдамы өте аз болады. Кішкене критиканы бала көтер алмайтын болады, көңіліне алатын болады, және өмір бойы сонымен алысып өтеді. Және бұл нәрсеге өте көп энергия кетеді. Бала өскеннен кейін мамандығын дамытады ма, өзінің жаңағы физикалық түрде дамиды ма, немесе жаңағы күйеуге шыққан болса жолдасымен өмір сүреді ма, соны түсінумен алысады ма, әлде баласын дамытады ма, әлде өзін дамытады ма. Міне осы кезде бала немесе әйел не нәрсеге көңіл бөлерін білмей қатты бір депрессияға түсуі мүмкін. Сондықтан кішкентай кезінен баланың менін дұрыс қалыптастыру өте маңызды. Тіпті баланы жұмсау деп жатамыз, иә? Мысалы, кейде ата-аналар болады. Әй, не жаңағы дым істемей отырсың? Тұрғани анан жасап кел. Сөйтеді де ренжиді, балам қарсы шығады, менің айтқанымды істемейді, жұмсасам орындамайды деген секілді. Шын мәнінде тіпті жұмсаудың өзінің әдебі бар. Баламен санаса отырып, жайлап қарап көріңіз, сол моментте бала немен айналысып жатыр. Сіз жаңағы көріп отырған мультфильмінің ең қызық жеріне келген кезде тұр мусор төгіп кел, дәл қазір деген кезде бұл баланы сыйламау болып саналады. Сол кезде өзіңіздің айтқаныңызды жасатасыз, бірақ баламен санасу арқылы, балам, мультфильм көріп отырсың ба? 5 минуттан кейін мусор шығарып келші. Иә? Бұл жерде сіз уақыт беріп отырсыз, баламен санасып отырсыз. Бұл да баланың мен деген нәрсесін дұрыс қалыптастырады екен.
Баланың мықты тұстарын емес, әлсіз тұстарын баса айта берсек, оның өзіне деген махаббаты төмен болады деп жатырмыз. Ал бала кезінде әлсіз қасиеттерін көп естіп, ата-анасынан махаббат ала алмаған ересек адамдар қазір өзіне деген махаббатын қалай қалыптастыра алады?
Ондай адамда екі түрлі таңдау бар. Бұның біріншісі жауапкершілік сезімі, екіншісі басқаны кінәлау сезімі. Бізде жауапкершілікті біз өзіміздің мойнымызға алған кезде 12 мүшеңіз сау, өмір сүріп жүрсіз, жаңағы ақпараттың ағып жатқан заманында өз-өзімізді жетілдіріп қалыптастыра аламыз. Міне бұл жерде сол жауапкершілікті өзіміздің мойнымызға алу өте маңызды. Бірақ кейбір адамдар кінәлау сезімін таңдап жатады. Анам кінәлі, бұл жерде жертва деп айтып атамыз ғой, міне осы жертва болу жағдайын адам кейде өзі таңдап жатады. Себебі ол ең жеңіл жолы. Мен сенің кесіріңнен осындай болдым, мені сен осындай қылдың деп айту үлкен жұмысты талап етпейді. Өзінен жауапкершілікті ысырып тастайды басқа біреулерге. Сондықтан мен айтар едім, бұл адамдар осы екі нәрсенің айырмашылығын түсініп, біріншісі, яғни жауапкершілікті таңдаулары керек. Себебі біз жертва состояниесінде болсақ, өте көп қателіктер жасаймыз. Кейін ол өкініштің орны толмайды, балаларымызға дұрыс тәрбие бере алмаймыз. Сондықтан біреу, әркім өзінің жасаған әрекеті үшін өзі жауапты. Мысалы, ата-анаңыз ол нәрсе үшін өзі жауап береді. Біз, қараңыз, кішкентай кезінде баланы басып, жаңағы былай айтқанда бағындырып өсіре аламыз. Мен отыр десем отырасың, тұр десең тұрасың деген секілді. Бірақ баланың сезімдерін біз бағындыра алмаймыз. Онымен управлять ете алмаймыз. Яғни өскен кезде балам өтініш мені жақсы көрші десек, сіз оны жақсы көріп кете алмайсыз. Себебі сезімдер бағынбайды ешкімге. Балалар суып кетіп жатады, ұрған кезде, ұрсып тәрбиелеген кезде. Бұл да ата-анаға өте ауыр бір дүние. Сондықтан ол кісілерді жазалау, кінәлау емес, жауапкершілікті өзімізге алуымыз керек. Жаңағы сезімдеріміз болсын, иә? Жаңағы әр ата-ананың құлағына алтын сырға, балаңызды қазір ұрып айтқаныңызды жасата аласыз. Бірақ сезім ешқашан ешкімге бағынбайды, өскен кезде сізді жақсы көрмеуі, сыйламауы мүмкін, және біз ол нәрсені талап ете де алмаймыз баладан. Бұл ата-аналар үшін айтылған дүние. Ал балалар үшін өсіп ержеткен кезде жауапкершілікті өзіңізге алыңыз. Өткен өтті, әрдайым болашаққа қарауымыз керек. Алдымызда не болады, мен қалай боламын, мен кім боламын деген секілді мүмкіндік әрдайым бар. Жаңағы денеңіз сау, басыңыз істеп тұрса болды. Алдыға қарай жылжуға сізге ешкім кедергі бола алмайды.
Одан кейін адам өзінің мынау өзіне деген махаббаты, өзіне деген өзін жақсы көрудегі ең үлкен бір факторлардың бірі ол жаңағы түрі, бет әлпеті. Бұны ешкім таңдай алмайды. Иә, адам өмірге сол түрмен келеді, сол бет-бейнемен келеді. Бірақ көп адам қабылдамай жатады да, осы адам өзінің өзгерте алмайтын бет әлпетін қалай қабылдаса болады? Бәлкім ол біреуге сұлу, бірақ өзіне сұлу емес болуы мүмкін. Енді оны өзгерте алмайды ғой, табиғат берген, табиғаттан жаратылған нәрсе. Осыны қабылдамайтын адамдарды да көп кездестіріп жатамыз.
Біз анамызды өзгерте алмаймыз, әкемізді өзгерте алмаймыз. Біздің қолымызда емес, біздің таңдамаған дүниелеріміз бар. Сондықтан бұл нәрсені біз солай таңдауымыз керек сияқты. Мысалы, менің кінәм ба, менің кінәм емес пе? Менің қолымнан келеді ме, менің қолымнан келмейді ме деген секілді. Егер ол жерде сіздің кінәңіз болмаса, онда біз ол нәрсені жауып тастаймыз. Яғни сіз еш нәрсе өзгерте алмайсыз қазір. Біз акцентті, көңілімізді өзгерте алатын дүниеге қоямыз. Ол не болуы мүмкін? Біздің дамуымыз, біздің ішкі дүниеміз, тағы да физикалық толықтығымыз, арықтығымыз, иә? Ол нәрсе біздің қолымыздағы нәрсе. Негізі осындай біздің қолымыздан келетін дүние өте көп, бірақ өкінішке орай біз өзгерте алмайтын нәрсеге бітіп қадалып қаламыз. Ондай адамдарға көбінесе сол өзінің өзгерте алатын нәрселерін айту керек, соны жеткізу керек. Бауыр да сондай, әке-шеше де сондай, оларды өзгерте алмаймыз, тек қана қабылдай аламыз. Бұл біздің өміріміздің бір не десек болады, сабағы десек болады. Барлығы біз қалағандай болмайды деген нәрсе. Бұны қабылдау арқылы адам өзінің дәрежесін үлкейтеді. Бірақ сол жерде біз қадалып қалып қойсақ, ол жерде развитие болмайды, даму болмайды деген сөз. Яғни біз регресс болады, прогресс болмайды ол жерде. Сондықтан өзіміздің өзгерте алмайтын дүниемізге қадалмауымыз керек.
Сонымен бүгінгі эпизодымыздың соңында адамның өзін жақсы көруі, адамның өзіне деген махаббаты деген бір чек-лист жасап берсек, бұл чек-листке қандай қасиеттер кіреді?
Ең бірінші, жаңағы айтқанымдай, өзіне сенімді бала, жауапкершілік ала алатын бала. Бұл бала басқа сияқты болуға тырыспайтын адам. Әр кімге қызықпайды. Басқалармен қарым-қатынасы жақсы болады. Жаңағы шынайы болады. Жасампаздыққа қатты кірмейді. Себебі өзін қабылдап тұр. Оның жасампаз болып, жаңағы өтірік әңгіме айтып, ондай нәрсеге қатты әуес болмайды. Ал өзіне сенімсіз адам дәл осының керісіншесі. Бұл адам ұшқалақ болады. Көп күледі. артық іс-қимылы өте көп болады ол адамның. Сосын бір нәрсені айтып, тез өкініп қалады, ойланбай көп сөйлейді. Себебі ана бір сенімсіздік болған кезде адамның бойында қобалжу өте үлкен болады. Мені қазір жаман деп ойлап қалады ма, мені қазір шеттетіп тастайды ма екен деген сияқты. Сондықтан айтқан сөздерінен тез қайтады, өтірік көп айтуы мүмкін. Бұның барлығы сол өзіне сенімсіздіктен, өзін қабылдамағандықтан болатын дүниелер.
Рахмет, Мөлдір. Осымен Жаншипа подкастының кезекті эпизоды аяқталды. Осыған дейінгі эпизодтарымызда біз бала тәрбиесі, ашу, ызаны жеңу, депрессиядан шығу, эмоцияны тану, жеке шекараны құру, бала кезде алған травмалар сынды тақырыптарды қозғағанбыз. Осыған дейінгі эпизодтарымызды Азаттық сайтынан, YouTube каналымыздан, Apple подкасттан, Google подкасттан тыңдай аласыздар. Жүректеріңізге және жан дүниелеріңізге тыныштық тілеймін. Сау болыңыздар.